Goeiedag luisteraars. Ons is vandag, kan jy dit geloof, by die laaste program van die kort boekie Ester. Miskien as jy gereeld luister, sal jy dalk mag onthou, ek het vir jou gesê by die inleiding, dat 'n mens hierdie boek eintlik in 3 kort afdelings kan indeel. Daar was die inleiding wat gehandel het tot aan die einde van Hoofstuk 2 vers 18 en dan het 'n mens die tweede wat eintlik die grootste gedeelte en die langste gedeelte van die boek is, van Hoofstuk 2 vers 19 tot by 9 vers 19. En dit het dan gehandel oor die lot van die Jode wat verander is. En dan van Hoofstuk 9 vers 20 af vorm een gedeelte wat eintlik baie kort is, naamlik die slot. Nou, die opskrif daarvan in die Afrikaanse Bybel is die Purimfees en hoe dat Mordegai hom vir sy eie mense beëiwer het. Nou, liewe luisteraar, ek gaan dit anders doen as die gewone, want ek wil so 'n bietjie hierdie boek as het ware saamvat om 'n oorsig te gee van hoe dat Ester in 'n sekere sin die toekoms van haar eie mense help skep het in samenwerking met haar oom Mordegai. Toe hulle op 'n stadium was dat dit regtig as volk met hulle nie goed gegaan het tydens die Persiese oorheersing nie, het hierdie jong meisie haarself tot beskikking van die Here gestel. Sy en haar oom Mordegai het 'n plan in werking gestel sodat die Joodse volk kon oorlewe. En ek het al vir jou gesê dat die Jode tot vandag toe nog elke jaar hier by Februarie Maart rond vier hulle die Purimfees. En dan lees hulle die boek Ester baie graag by daardie geleenthede, want dit vertel vir hulle hoe dat 'n jong meisie meegewerk het om die toekoms van die Joodse volk te verseker. Natuurlik, die Here was in beheer daarvan, ek het dit 'n vorige keer vir jou verduidelik, maar nou gaan ek eers daaroor met jou gesels en dan gaan ek enkele gedeeltes net hiervan Hoofstuk 9 vers 20 af met jou behandel as ons nog tyd oor het. Maar miskien is daar selfs 'n jong mens wat vandag na ons luister. Dan dink ek aan hulle, moet hulle 'n bietjie hulle ore spits hoor, want hier het ons die suksesverhaal van 'n jong meisie wat die toekoms van haar eie mense op so 'n manier beïnvloed het dat dit na amper 3000 jaar nog steeds vir hulle belangrik is om die boekie wat haar naam dra te lees. En ek sou ook vir 'n jong mens wou sê en ook vir ons ander mense wat luister, vir ons wat nou al ouer is, help skep die toekoms. Jy sien luisteraar, in die boek Ester is daar sprake van twee jong mense. Twee sê. Eerstens is Vasti, wat ongehoorsaam is aan koning. Jy sal die verhale onthou, ek gaan nou nie alles vir jou vertel nie, ek gaan maar net die breë oorsig weer gee. En hierdie Vasti, die koningin, die vrou van koning Ahasveros, wat regeer het sy ryk, sy het teen haar man in opstand gekom. Sy was ongehoorsaam aan die rol wat die koning van haar verwag het om te vervul. Nou, reg of verkeerd, sy het haar daarteen verset, want haar man wou haar soos 'n skouperd uitstal aan sy vriende. Die gevolg daarvan was dat sy gou-gou van die toneel verdwyn het. Uiteindelik het sy geen inset gelewer om die situasie waarin sy beland het te ontlont nie. Sy verdwyn dan ook anderkant die horison van die tyd. En eintlik weet ons nie presies regtig wat met haar gebeur het nie. Jy sou waarskynlik van haar kon sê dat haar lewe nie die moeite werd was nie, dat sy anderkant die gesigseinder verdwyn het sonder om haar wêreld positief te probeer beïnvloed of te verander. Die tweede jong mens van wie ons in die boek Ester lees, en sy is eintlik die hooffiguur, is natuurlik Ester. Ek sou vir jou wou sê, sy was 'n soort van 'n skoonheidskoningin hoor, want sy is in die hele land uitgesoek en sy het maande lank skoonheidsterapie ontvang sodat sy baie mooi kon lyk wanneer sy uiteindelik voor die koning kom. Nou, sy word die nuwe koningin van Persië. Waar jy sien, die Here plaas haar in baie spesiale omstandighede. Omstandighede waarin sy 'n bepaalde rol gehad het om te speel. Maar jy moet oplet. In die dreigende situasie van haar dag het iemand haar herinner aan 'n moontlikheid wat sy self waarskynlik nie sou raak gesien het nie. En toe sy anderkant haar omstandighede begin kyk, die moontlikheid begin raak sien, toe word sy eers 'n instrument in die Here se hand. Toe maak sy 'n inset wat op die lange duur die moeite werd gebleik het te wees. Ja, jy sien, liewe luisteraar, die Here het vir Ester gebruik om uiteindelik sy volk van ondergang te red. En tot vandag toe, soos ek jou gesê het, vier die Jode nog steeds die Purimfees. Dit herinner hulle elke jaar daaraan dat die Jode in die Persiese Ryk deur ondergang bedreig is. Hulle is van ondergang en van uitwissing gered, toe daar beplan is om die Joodse volk uit te roei, en dit deur die lewe van 'n jong meisie wat haar roeping in daardie tyd van die geskiedenis vervul het. Nou mag jy my vra, bro Johan, hoekom vertel jy ons hierdie verhaal? Omdat ek graag vandag vir jou, liewe luisteraar, twee baie eenvoudige, maar uiters belangrike perspektiewe uit die boek Ester wil uitwys. Die eerste een is dit: jy en ek lewe ook in dringende omstandighede, dikwels ernstige tye. Kom ons gesels daaroor. Jy weet, ons moes hulle almal die een of ander tyd geskiedenis leer, van bloedrivier en Sharpeville en republiekwording, julle klomp goed. Dit handel oor dinge wat agter lê. Maar jy geweet, liewe luisteraar, en as jy 'n jong mens is, spesifiek aan jou adres, jy en ek leef in 'n periode in hierdie land waarin ons self die rolspelers is om die geskiedenis te maak. Ja, jy het my reg gehoor, natuurlik bly die Here in beheer. Ek het 2-3 keer met jou daaroor gepraat tydens die behandeling van die boekie Ester. Maar ons het 'n verantwoordelikheid, jy sien. Ons leef in tye en gebeure waarvan jou en my kleinkinders ook eendag waarskynlik net in boeke sal lees. En dan sal hulle dalk van ons kan sê, ek, wat nou al 'n oupa of 'n ouma is, was daar. En dan, liewe luisteraar, sal ons nageslag 'n oordeel oor ons moet vel. Sê dat jy en ek en die mense van ons tyd dom was. Miskien sal hulle oor ons eendag anders oordeel en sê, maar ons voorgeslag, dis nou jy en ek wat nou vandag met mekaar praat. Ons nageslag mag dalk miskien eendag sê, ons was slim, dat ons genade ontvang het om reg te besluit, of dat ons ons geleenthede en ons tyd verspeel het. Oor is baie waar, hoor. Ons leef in 'n tyd van ongekende korrupsie en geweld, van binnengevegte tussen onderlinge groepe. Ons staan in die kritieke oomblikke waarin ons getuies gaan wees van hoe 'n nuwe geboorte in ons land en geskiedenis plaasvind, of van hoe die eerste tone van 'n klaagsang aangehef gaan word as ons nageslag aan ons terugdink. Nou, dit is natuurlik alles maar net die tyd wat sal bepaal of ons vandag die oomblik aangegryp het as 'n nuwe daarraad en of ons deel was van die sonsondergang van hierdie mooi suiderland waar die Here ons geplaas het. Jy sien, is 'n baie ernstige saak waaroor ek met jou wil gesels. Naamlik dat jy en ek in 'n sekere sin die sleutel draai, menslik gesproke, vir ons eie toekoms. Ek wonder wat jy as jong mens, as jy na ons program luister, wat jy van hierdie gedagtes mag dink. En daarom wil ek graag 3 sirkeltjies trek. Die eerste sirkel is die van die breë geskiedenis. Want sien, jy erf 'n situasie waarin jy nie deel gehad het aan die voorspel nie. Met ander woorde, jy kan ons nou niks doen aan wat ek, wat nou al ouer is as jy, of wat ons voorouers gedoen het. Dit is mos verby. Dis water onder die brug deur. Die golwe van die geskiedenis rol buite jou beheer op jou aan uit die verlede. Per slot van sake, kan jy mos niks doen aan wat agter lê nie. Jy sit met sekere vaste gegewenhede. En of dit nou politieke beleid is waarvan ons praat, of dit kerklike tradisie en gebruike is, jy kan maar net niks mooi daaraan doen nie. Dit voel asof jy die oseaan met 'n lepel wil uitskep as jy oor hierdie goed begin praat. Die geskiedenis, liewe luisteraar, liewe jong mense, die geskiedenis is 'n feit soos 'n koei. Dinge het gebeur en dit lê agter. Dis klaar. Ons kan daar niks aan doen nie. Die tweede sirkeltjie wat ek wil trek is so 'n bietjie nouer. Daarmee bedoel ek die gebeure van ons dag. En dis waar. Die meeste van ons kan na ons program luister, kan aan die dinge rondom ons kyk en jy gaan sê, "Brian, maar ons kan mos nie regtig veel daaraan doen nie." Daarmee bedoel ek natuurlik, liewe luisteraar, aan die korrupsie in die groot raadsale van ons land. Ek bedoel die geldbedrog en die vermorsing van baie miljoene rande wat vir baie mense kos sou gaan koop het. Ek bedoel byvoorbeeld ook die skool waarin jy is as jy 'n jong mens is en wat bepaalde strukture het waarin jy nie regtig veel kan verander of doen nie. Ek bedoel die ouers wat jy het Jy het hulle mos nie gekies nie. Jy sit as 'n ware met hulle en dan wie jy dus ook nie veel kan doen nie. Jy moet hulle aanvaar soos hulle is. Ek merk soms jong mense is nie altyd lus dat hulle ouers gesien moet word waar hulle onder hulle maats beweeg nie. Nou, ek dink ouers, as julle luister, ek dink julle moet sleg voel daaroor, dit is normaal as 'n mens 'n tiener is. Vir ons as ouers ontstel dit natuurlik nie veel nie. Maar ons onthou ons was ook maar so. Want jy sien eendag sal jy baie anders daaroor voel. Jammer wees dat jy nie vriendeliker was met jou ouers, dat jy nie na hulle toe gehardloop het toe hulle by die skool of daar by die college of in die straat toe hulle jou sien en jou toe aangekom het nie. Jy mag dalk jammer wees eendag dat jy nie liewer was vir die mense naby jou nie. Maar die derde sirkeltjie. Dit is die heel klein sirkeltjie. Jy sien ek het nou eers gepraat oor die breë geskiedenis waaraan ons nie veel kan doen nie. Toe aan die gebeure van die dag waarin jy en ek ook maar nie eintlik veel kan doen nie. So die derde sirkeltjie wat ek nou wil noem is die heel kleinste enetjie. Dit is die omstandighede in jou eie lewe en in jou eie hart. Byvoorbeeld, hoe sou ek tog kon weet van die storms wat in jou eie hart loei terwyl jy daar na die radio sit en ek sit hier agter die mikrofoon? En eintlik weet jy niks van my af nie. Jy weet jy is die dinge wat my bekommerd maak, wat my dalk wakker laat lê in die nag nie. Jy weet nie van die ding wat my bly maak nie. Ons weet nie altyd van die hartseer, van die bekommernis wat daar in ander mense se harte is nie, nie waar nie. Ander kere, die dinge wat jy en ek graag wil doen, die dinge wat ons wil doen sodat ons iets kan beteken, maar jy daar die geleentheid by jou verbyspoel. Die woorde wil maar net nie reg uitkom nie, dan bly jy liewer stil. Jy sit dalk na die programme luister. Dalk is jy in gerieflike omstandighede. Dalk is die winter in jou hart. Hoe sou ek weet? Jy voel dalk in hierdie oomblikke dat niemand regtig vir jou lief is nie. Jy is dalk in 'n situasie waarin jy nie werk kry nie. Jou beursie is plat, jy het niks geld nie. Baie dae beleef jy jouself sommer maar net as 'n mislukking. Luister. Liewe luisteraar, wat ek vir jou probeer sê is dit: of dit nou die omstandighede van die breë geskiedenis is, of die gebeure van die dag, of dalk net jou eie persoonlike omstandighede, daar is bepaalde gebeure waarvan jy met reg sou kon sê dat dit dringende omstandighede is. Ernstige tye waarmee jy moet rekening hou. Dis moet ons almal so. En daarom wil ek jou nou graag tweedens 'n baie belangrike vraag vra vandag, as ek so voorbarig mag wees. Hoe reageer jy op hierdie dinge? Jy sien, dis 'n belangrike vraag nie waar nie. En dit is nou waar die voorbeelde van die twee jong dames in die boek Ester weer vir ons belangrik word. Dit kom hierop neer as ek die boekie reg verstaan. Geen mens wat 'n kind van God is, bestaan sommer maar net nie, hoor. As jy 'n kind van die Here is, dan is jy op 'n sekere tydstip in die geskiedenis deur die Here daar geplaas waar jy is. Jou omstandighede is die omstandighede wat die Here oor jou toelaat, wat hy vir jou goed dink. Jy het nie sommer net as gevolg van 'n happening hier in die wêreld ingekom nie. En luister nou baie mooi. Jy is die enigste een wat in jou omstandighede kan lewe op so 'n manier dat dit jou ondergang tot gevolg het of jou oorlewing. En ook as dit omstandighede is waarvan jy miskien nie altyd baie hou nie. Onthou dan die vraag wat ons kry in die boek Ester by die 4de hoofstuk by vers 4. Wie weet? Miskien is dit juis met die oog op 'n tyd soos hierdie dat jy geplaas is waar jy is. Jy sien, jy kan eintlik met jouself en met jou omstandighede net een van twee dinge doen. Jy kan toelaat dat dit oor jou spoel en jou omspoel, jou onderkry en jou vernietig. Of jy kan ook hierdie omstandighede sien as 'n geleentheid, 'n springplank om een trappie hoër te eindig as wat jy vandag is. Sal jy my toelaat om vir jou nog 'n vraag te vra, maar hierdie keer is dit eintlik 'n heel persoonlike vraag, hoor. Gelukkig hoef jy my nie in die oë te kyk nie, hoef jy nie die antwoord nie. Hier is die vraag. Hoe sien jy jouself op die horison van jou lewe? Met ander woorde, as jy nou vorentoe dink, hoe sien jy jouself? Natuurlik weet ek dat jy ook graag 'n sukses van jou lewe wil maak. Dat jy graag eendag as jy oud is, sal wil terugkyk en sê my lewe was 'n fees, een groot fees. Ja, en as dit so is, dat ek vandag eintlik net vir jou die regte stukkie raad. Moenie die geleenthede by jou laat verbygaan soos koningin Vasti gedoen het nie, maar wees soos Ester. Gebruik elke moontlike geleentheid en jy sal op die lange duur die vrug daarvan pluk. Luister, as jy bo wil uitkom, liewe jong mens, terwyl jy die lewe geniet, doen dit aan die hand van die Here. As jy as volwassene, as jy 'n beter ouer wil wees as wat jou eie ouers is, begin om nou daaraan te werk, liewe vriende, vriendin. As jy iemand wil wees wat aan die einde van jou dag 'n glimlag op die Here se gesig sal wil sien as hy aan jou dink, begin nou 'n glimlag lewe lei aan die hand van die Here. Ook al is die nag soms donker en die storms baie sterk, moenie gaan lê nie. Maak jou inset in hierdie land. Maak jou inset in jou skoolwerk. Gebruik elke moontlike geleentheid wat jy kan bedink. Dan sal daai droom wat jy op die horison vir jouself droom, daardie silhouet wat jy in jou geestesoog van jouself sien, dan sal dit waar word. Dit sal miskien nie uitwerk presies net soos jy wil hê nie, maar soos wat die Here wil hê. En dit, broer en suster en liewe jong mens, ou mens, dit is mos elkeen wat aan die Here behoort. Dis mos vir ons genoeg. Dan het ons lewe mos sin gehad as ons eendag terugkyk. Reageer dan ook op die gebeure van jou dag soos wat die Here van jou verwag, met liefde en met toewyding, met inset van al jou kragte. Aanvaar die dinge wat jy nie kan verander nie en benut die geleenthede wat jy kry. En mag ek jou 'n geheim vertel, liewe luisteraar? Jy sal miskien nie 'n koning of 'n koningin in hierdie wêreld word soos Ester nie. Maar een ding, dit mag jy en ek weet. Omdat ons alreeds koningskinders is, sal die Here se plan met ons waar word. En daarom wil ek elke een wat luister na ons program vandag hê dat jy met 'n nuwe voorneme die radio sal afsit aan die einde. Ek lewe elke dag sodat Christus alles en in almal sal word deur my lewe, dat hy ook alles sal wees in my eie lewe. Maar jy sien, as dit met jou en met my gebeur en ons begin so lewe, dan sal dit jou moed gee. Want so voorneme dra mens deur. Ook deur hierdie donker onseker tye wat ons op die oomblik belewe. Nee, liewe luisteraar, jy en ek hoef nie moedeloos te wees nie. Jy hoef ook nie uitsigloos te wees nie. Want as jy aan die hand van die Here Jesus loop, as jy in die voetstappe van die man van Nasaret volg, dan glimlag die toekoms mos vir jou. Wat ook al gebeur, want behoort die toekoms dan nie aan die Here nie. Mag die Here jou seën om in gehoorsaamheid aan hom te lewe elke dag. Dan sal jy ook iemand wees wat 'n boodskap van hoop deurgee aan ander mense wat moedeloos en uitsigloos geraak het. As jy nou daar by die huis sit, net my Bybel hier nader kry, en jy dink oor hierdie laaste gedeelte, die boek Ester, hoofstuk 9 van vers 20 af, dan wil ek afsluit net met die paar versies wat vir ons aangeteken is in hoofstuk 10. Kom ek lees dit vir jou en dan gesels ons so bietjie met mekaar daaroor. Koning Ahasveros het die vasteland sowel as die eilande dwangarbeid laat doen. Al die groot en magtige dinge wat hy gedoen het en die volle verhaal oor die hoë pos waar hy vir Mordegai bevorder het, is opgeteken in die annale van die konings van Medië en Persië. Die Jood Mordegai was tweede bevel onder koning Ahasveros. Hy was hoog in aansien by die Jode en gewild by al sy volksgenote. Hy het vir hom vir die welvaart van sy mense beywer en hulle veiligheid van al hulle nakomelinge verseker. Het jy opgemerk wat van hierdie man aangeteken is in die Bybel, liewe vriende? Hierdie Mordegai, hy was hoog in aansien, luister nou mooi, by die Jode en gewild by al sy volksgenote. En luister nou, hy het vir hom die welvaart van sy mense beywer. Met ander woorde, hy het nie net vir homself gelewe nie. Hy het, soos ek by die begin van die program vir jou gevra het, is jy ook iemand wat deel wil hê aan die toekoms? Wil jy ook die sleutel help draai vir die geskiedenis van hierdie land? Want wie wat, in sekere sin, menslik gesproke in elk geval, verseker dit die veiligheid van al die nakomelinge. Laat ek het weer vir jou hier lees in die 10de hoofstuk se laaste 2 sinne. Mordechai was hoog in aansien by die Jode en gewild by al sy volksgenote. Hy het nommer 1 om vir die welvaart van sy mense beywer en tweedens die veiligheid van al hulle nakomelinge verseker. Jy merk op, liewe luisteraar, koning Ahasveros het dit nodig gevind om 'n maatreel te tref om verdere inkomste of dienste vir die staatshuishouding te verkry. Dis interessant dat die Hebreëse woordjie wat ons hier kry in die Bybel as dwangarbeid in 'n vroeë stadium in die geskiedenis van Israel gebruik is. Jy onthou hoe dat hulle moes dwangarbeid doen in Babel. Hoe dat hulle in baie lande waar hulle gewoon het, niks anders was nie as slawe. Vroeg in die geskiedenis ook in Egipteland. Dit sou egter ook hier in Ester by die 10de hoofstuk kon dui op 'n een of ander vorm van belasting. Met ander woorde, Mordechai het gesorg dat hierdie mense kon voortbestaan. Daar was wel belasting, maar die mense was nie meer slawe nie. Daar word ook verwys, interessant, die eilande waarna verwys word is die gebiede natuurlik van die Middellandse See, sowel as die eilande naby die kus, byvoorbeeld Cyprus. Die skrywer se doel met hierdie vermelding van Ahasveros hier in die laaste sinne van die boek is om die boek te eindig soos wat dit begin het, naamlik met die grootheid van die koning. Sy mag blyk onder andere daaruit dat hy in staat was om belasting van die mense te vra, selfs tot in die uithoeke van sy ryk. Daarvandaan het die belasting ingestroom na die hoofstad Susan toe. Daar word ook vermeld dat die koning, staan hier, groot en magtige dinge gedoen het. Jy sien, naas hierdie magtige koning het Mordechai nou ook 'n baie belangrike posisie in die staatsadministrasie gekry. Hy was tweede in bevel onder koning Ahasveros, staan daar. Tog was hy ook gewild by die Jode en het hy na hulle belange omgesien. Die annale van die konings, waarvan ons nou weer hier lees, van Medië en Perse, is vandag nog nie gevind nie. Maar dit was natuurlik in die tyd van die skrywer baie goed aan hom bekend. Dit gaan dus oor hierdie gedeelte, oor die instelling van die jaarlikse tweedagfees van die Purim en die betekenis daarvan. Die Purimfees, luisteraars, en dit is my laaste opmerkings oor die boekie Ester, is die fees van alles wat verander het en omgekeer het. Dit is die fees wat gaan oor God, wat die krag het om enigiets na sy wil te verander. Purimfees is die ironiese simbool van die magteloosheid van menslike mag, wanneer jy voor God se almag kom staan. Hy kan enige mag op aarde tot sy teendeel omkeer en dit diensbaar maak aan hom en aan die wat aan hom behoort. Dit sien ons mos in die boekie Ester. Daarom het ek vir jou uitgewys, jy en ek te verantwoordelikheid om ook die toekoms van ons eie land in 'n bepaalde rigting te stuur. Deur sy mag het die Here die skande en die verleentheid van die kruis omgekeer in die vreugde van ons verlossing. Deur die mag van die Heilige Gees kan die Here my en jou ook omkeer in mense van die koninkryk as ons dit nog nie is nie. En daarom is my oproep tot jou luisteraar, kom buig aan die voete van die man van Nasaret. Hy en hy alleen gee vir jou en vir my die reg om kinders van God genoem te word. Ek groet jou dan in sy heerlike, heerlike naam tot volgende keer. En dan begin ons, so die Here wil, met die pragtige boek Job. Tot dan, tot ziens.